Tractatus octogesimus nonus. Item alius de iunio septimi mensis. Predicationem nostram dilectissimi. Familiaris vobis adjuvat consuetudo. Et ratio temporis commendat officium sacerdotis. Ne, aut onerosum videatur, aut arduum. Quod et preceptum exigit legis, et devotio temperat voluntatis. Quae, cum in unum gratia Dei auxiliante conveniunt, non litera occidit, sed spiritus vivificat, ubi autem spiritus Dei, ibi libertas, quae legem non timore exequitur, sed amore. Obedientia enim mollet imperium, nec dura ibi necessitate servitur, ubi diligitur quod iubetur. Cum ergo vos dilectissimi ad quaedam, quae etiam veteri testamento instituta sunt cohortamur, non iudaice vos observantiae jugo subdimus, nec consuetudinem vobis populi carnalis indicimus. Excellit semper illorum iunia continentia Christiana. Et sicquid nobis, atque illis, commune est in temporibus, non concordat in moribus. Habeant illi nudi pedalia sua, et in tristitia vultuum ostentent otiosa iunia, nos in nullo ab habitus nostri honestate dissimiles, nec a justis et necessaris operibus abstinentes, edendi licentiam, simplici parcitate cohibemus, ut in usu ciborum modus elegatur, non creatura damnetur.